mainiota ja inspiroivaa tiistaita, hyvät kuuntelijat. Elämässä on lopulta vain kaksi suurta kysymystä. Mitä haluan tehdä ja miten saan sen tehtyä? Siteerasin tässä filosofi Frank Martelaa. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Nämä sun kysymykset kuulostaa aika helpolta.
Joo, toisaalta, mutta sitten vastaamisiin saattaa mennä se koko elinikä.
Näinpä juuri, ja tämä on itse asiassa tiivistettynä myös tämän keskustelun aihe, että mitä oikeastaan haluan elämältä ja miten saan sitten sen tehtyä, mitä haluan. Muutosvalmentaja Maaretta Tukiainen, huomenta ja tervetuloa.
Kiitos.
Sinun tällainen mantrasi puolestaan on, että pienet ihmeet saavat aikaan suuria muutoksia.
Näin on.
Mistäs niitä pieniä ihmeitä nyt sitten löytää?
No se voisi olla kolme eri tapaa. Eli yksi olisi se, että joku isompi unelma tai tavoite, niin laittaa sen palasiksi ja miettii, mitä se käytännössä olisi. Sitten se voi tulla siitä, että tulee joku elämän kriisi, joka laittaa suunnan vähän uudella tavalla eri asentoon. Tai sitten kolmas tapa on se, että yksinkertaisesti pysähtyy ja katsoo ympärilleen ja näkee niitä pieniä ihmeitä.
Mm. Ja sitten jos saa jonkun yhden pienen tavan muutettua, niin se voi vetää mukaansa myös sitten muita tapoja ja elämä alkaa siinä mielessä sitten muuttua. Eli pitää oivaltaa pienten askelien merkitys.
Näin voi sanoa. Eikö filosofiassakin ole tästä ihan hyviä esimerkkejä vai kuinka, Frank?
Ja mitä sä tykkäsit tuosta ajatuksesta, että laitetaan se unelma palasiksi, koska usein ehkä meillä on joku sellainen niin unelma, että toi on se elämä, mitä me halutaan tulevaisuudessa elää. Mutta me ei välttämättä mietitä, että mikä siinä lopulta on se, mikä meitä vetoo siinä. Että se, että pysähtyy oikeasti miettimään, että hetkinen, että se unelma on tommoinen, että mulla on tommoinen asunto ja tollainen talo ja tommoinen työ. Sitten lähtee miettimään, että mikä siinä vetoo puolella, että ahaa, että se onkin se, että sitten vihdoinkin mun vanhemmat hyväksyykin, mutta kun mulla on vihdoinkin se kunniallinen työ tai joku muu, niin sitten alkaa ehkä hahmottaa, että mikä siinä unelmassa lopulta on se, niin kuin se juttu. Ja sitten voi ehkä myös huomata, että sen saman jutun voi saavuttaa jollain muutakin kautta, joka voi ehkä olla enemmän sinne itselleen ominainen tai helpommin saavutettava.
Eli tavallaan se itse tuntemuksen merkitys niiden unelmien saavuttamisessa tai pienten ihmeiden näkemisessä niin on olennaisessa roolissa.
Mm, kyllä, ja itsensä tunteminen se ei ole helppoa, se vaatii aikaa. Mm. Maaretta Tukiainen ja Frank Martela, te molemmat tapaatte työnne kautta, kun valmennatte yrityksiä, organisaatioita ja yksityishenkilöitä muutokseen. Niin mitkä teidän kokemuksen mukaan yleensä ihmisillä on semmoisia tyypillisiä esteitä, että he eivät ole itse sitten saavuttaneet sitä muutosta?
Siellä voi olla monenlaisia syitä, riippuen tietenkin sen ihmisen tai sen organisaation tilasta, mutta niin kuin yksi perimmäinen asia voi olla, että ei oikeasti ollakaan sitouduttu siihen muutokseen, eikä siihen löydy sitä motivaatiota. Sitten voi tietenkin olla, että ei ole myöskään niin kuin tietoa tai taitoa siitä, miten muutos tehdään. Tämä on hyvin tyypillistä organisaatioissa, että ei ole esimerkiksi esimiehiä valmennettu siihen, että ne ymmärtäisi, mistä muutos koostuu ja miten se saadaan niin kuin se muutos vastarinta käännettyäkin niin kuin muutosvoimaksi. Se on haastava juttu ja siihen tarvitaan ihan tekniikoita. Että nämä voi olla niin kuin semmoisia syitä. Ja sitten tietysti siihen liittyy paljon se, että meidän pitää kyllä pois oppia jostain. Ja se on sitten sitä luopumisen kipua ja se ei ole ihmiselle niin kuin aina kauhean helppoa se luopuminen, että me niin mielellään haluttaisiin vaan lisää kaikkea, mutta me ei haluttaisi päästään irti.
Aikaa kuitenkin on rajallisesti vuorokaudessa, että jos lähtee harrastamaan jotain uutta juttua, niin se tarkoittaa, että jostain se aika on pois, että joku juttu jää pois, mitä on aikaisemmin tehnyt sen tunnin tai 5 tuntia viikossa, mitä on tehnyt, niin pitää tiedostaa myös, että mistä luopuu.
Kyllä.
Mm. Ja vanhassa pysyminenhän on aina turvallista ja se on myös aivoille ekonomista, että aivot säästävät energiaa, kun ei tarvitse miettiä mitään uutta. Että se on helpompaa jäädä siihen vanhaan.
Näin voisi sanoa ja sitten toisaalta on myös niin, että eihän ihmislaji olisi selvinnyt sitten erilaisissa muutoshaasteissa, mitä on tullut vaikkapa ympäristön, mietitään vaikka jääkausia ja erilaisia vaiheita, mitä tässä on käyty läpi 10 000 vuosien aikana, niin jos me ei oltaisi toisaalta pystytty muuttumaan ja sopeutumaan, niin me ei oltaisi tässä.
Niin kyllähän semmoinen seikkailuhalu on osa niin kuin ihmisyyttä, että meillä on, niin kuin, että jos katsoo pientä lastakin, niin sekin tavallaan, että ei se pelkästään niin kuin etsi sitä turvallisuutta. Turvallisuus on yksi perustarve, mutta toinen perustarve on se, että pääsee kokeilemaan uusia, pääsee vähän haastamaan itseään ja kiipeämään sinne jonnekin pöydän päälle, tai mikä nyt onkaan se 1,5-vuotiaalla, se tavallaan se haastejuttu, mutta tavallaan, ihmisen niin kuin yksi keskeinen ominaisuus on tavallaan se meidän halu hakeutua kohti uutta ja etsiä uusia kokemuksia ja vähän haastaa itseämme.
Niin ja oppiminen, koska oppiminenhan tuottaa siis mielihyvää meidän kehoon, että se, että kun me saadaan joku uusi taito seuraavalle nextille levelille, niin se on niin kuin se mielihyvän tunne on en mä tiedä, sä tiedät varmaan aivokemiasta enemmän kuin minä, mutta tota, niin näin mä oon ymmärtänyt, että se on oikeasti kehollinen kokemus.
Joo, ja kyllä se huomaa tavallaan, niin kuin, että miksi monet niin keskiässä aloittaa uusia harrastuksia, saattaa olla tavallaan työssä tavallaan oppimista, ei tapahdu ehkä niin paljon kuin aikaisemmin. Sitten kun se aloittaa uuden harrastuksen, esimerkiksi jos niin omakohtaisesti mä nyt tuossa syksyllä lähdin niin uintia opettelemaan, että mä en ole ikinä niin kuin, osannut kroolata silleen, että mulla olisi pää veden alla. Nyt se, tavallaan, se edistys se on tosi makeata, kun etenee koko ajan tavallaan. Joka kerta, kun menee uimaan, niin tavallaan on vähän parempi. Sitten mä oon pelannut jotain salibändiä, mä oon pelannut tavallaan mistään jostain 10-vuotiaasta lähtien, niin ei siinä tavallaan enää tule silleen samalla lailla semmoisia, että totta kai jotain pieniä oivalluksia tulee, mutta ei siinä samalla lailla tavallaan sellaisia harppauksia tapahdu siinä oppimisessa. Ja tavallaan se on hauska hakeutua uusien lajien pariin ihan vaan sen takia, että siellä saa kokea sitä suurta oppimisen kokemusta, että nyt mentiin todella eteenpäin tässä hommassa.
Mm, kyllä. No entä mitä ajattelette siitä, että jos ihminen sitten kuitenkin on sen verran pelokas tai mukavuuden haluinen, että hän ei uskalla lähteä sille muutoksen tielle, vaikka hän tietää sisäisesti, että sille olisi tarvetta, niin mitä ihmismielelle tapahtuu pitkän ajan kuluessa, jos toistuvasti ikään kuin ohittaa sen muutostarpeen ja junnaa vaan siinä samassa?
Ei pelkästään mielelle, vaan myös keholle, että siinä tulee tietenkin sitä deprivaatiota voi tulla, mutta voi siis tulla ihan somaattisia kehollisia oireita, voi sairastua. Sitten usein ihmiset ajautuu erilaisiin addiktioihin ja riippuvuus- ja välttelytoimintoihin, eli aika paljon voi tulla kielteisiä niin kuin kerrannaisvaikutuksia.
Ihminen voi myös tavallaan tulla sokeeksi sillä asialle, että jos sillä on ehkä joku tavoite, mutta tarpeeksi monta kertaa on lyönyt päätään seinään eikä päässyt eteenpäin siinä, niin tavallaan se niin kuin jollain tavalla sivuuttaa se ja unohtaa se, että puhutaan tämmöistä niin kuin opittu avuttomuus, että selkeän tavalla ihminen ei enää pyrikään tavoittelemaan sitä hommaa ja kieltää itseltään tavallaan tietoisesti, että hei, ei mä ikinä ole tuommoista asiaa halunnutkaan. Joka sitten tavallaan, sit se purkautuu, että vaikka ihminen ei tietoisesti enää tavoittele sitä asiaa, niin se helposti sitten purkautuu just tuommoiseen niin fyysiseen pahoinvointiin tai muihin tavallaan tämmöisiin oireiluihin, joita sitten paikataan jollain tämmöisillä niin päihteillä tai muilla tavoilla.
Kyllä, ja vastustus ylipäätään kaikissa muodoissaan, niin se tuottaa aika paljon ongelmia sekä niin kuin yksilötasolla, perheissä, että sitten ihan yhteiskunnallisesti.
Kyllä. Mutta jos me lähdetään nyt palasteleen Maaretta Tukiainen ja Frank Martela tätä muutoksen tekemistä, että otetaan nyt esimerkiksi ihminen, joka ei halua ohittaa tätä muutostarvetta, vaan haluaa johonkin elämän alueeseensa selkeää muutosta, niin varmaan niin kuin Frank tuossa otitkin esille, niin ensiksi pitää miettiä se, että miksi haluan tätä muutosta ja mitä sillä saavuttaisi. Mutta tämä vaatii myös aika tiukkaa rehellisyyttä. Ja myös sen miettiminen, että miksi nyt sitten olen ajautunut tähän mennessä elämässäni siihen tilanteeseen, että vaikkapa olen väärässä ammatissa tai jotenkin epätyydyttävässä parisuhteessa tai ylipainoinen tai mitä tahansa.
No, mutta siis toisaalta se on tietenkin hyvä tiedostaa, että mitkä on ne syyt, miksi on ajautunut siihen tilanteeseen, mutta ei tavallaan turha tavalla lähteä itseään niin sitten soimaamaan niistä, että mennyt on mennyt ja nyt turha itkeä, kun maito on maassa. Että siinä mielessä se menneisyyden takertuminen, niin sen pointti on ainoastaan se, että ymmärtää niitä syitä, että nämä valinnat on johtanut tähän, joten tavallaan jos mä tekisin tuossa kohdassa eri valinnan, niin mä pystyisin tavallaan muuttamaan tätä kierrettä, mutta vaan siinä, että se ei johda mihinkään, että ei itseään syyttämään tai miettimään, että olipa tyhmä, kun olin 20, tein tuommoisen valinnan, että siitä ei hirveästi hyötyä.
Ja ehkä myös semmoinen niin kuin tosiasioiden hyväksyminen, joka tunnetusti on viisauden alku, niin se semmoinen niin kuin tarkasteleminen jotenkin sellaisella tutkivalla mielellä, että todellakaan, että ei niin kuin soimaa, ei tuomitse, ei kategorisoi, vaan tarkastelee. Ahaa, minun elämässäni näyttäisi olevan tällaisia asioita, että mitäköhän tämä voisi tarkoittaa, mitä mahdollisuuksia tässä voisi kiteytyä, minkälaisia uhkia tässä mun tilanteessa on, ja sitä kautta voikin saada niin kuin avaramman näkökulman siihen haluttuun muutokseen. On toisaalta kyllä myös sitä mieltä, että ei kannata lähteä hakemaan muutosta, jos ei ole oikeasti, niin kuin, että se on mun mielestä niin kuin aika siis sellainen iso juttu, että niin kuin sä äsken sanoit, Frank, että jos tekee toistuvasti niin kuin pettyy jossakin tai kieltää sen, niin siitä voi niin kuin seurata myös niin kuin sitä semmoista kielteistä kierrettä, että parempi olla lähtemättä, jos ei oikeasti niin kuin ole sellainen meininki, että nyt mennään, nyt kokeillaan. Että lähdetään liikkeelle, että niinku, miksi pitäisi muuttua. Et useimmiten ihminen muuttuu vaan niinku aika lähellä sitä kohtaa, kun kipu ylittyy. Niinku, että jos mä jatkan näin, niin se on liian tuskallista, että se on tuskallisempaa kuin siitä muutoksesta aiheutuva epämukavuus. Eli tavallaan niinku, mä oon vähän tässä aika se kriittinen. Että,
Niin kyllä se ehkä kannattaa olla aika kriittinen tavan, että miksi haluaa muuttua, että mikä on se juttu, mitä hän tavoittelee siinä uudessa unelmassa, mikä onkaan itsellä, että miettii, että miksi se on hyvä asia, ja onko se mun oma unelmani vai onko se joku muun unelma, että onko se semmoinen, mikä mä oon oppinut katsomalla televisiota, että kaikki televisiossa näyttää olevan onnellisia, kun niillä on se juttu, vai onko se joku tulee mun vanhemmilta, vai tuleeko se jostain mun naapurikateudesta, vai mistä se tulee se niin kuin mun unelma, että niin kuin aika tietoinen siitä, että onko se varmasti se mun oma unelma vai onko se joku muun unelma?
Ja tässä tullaan myös siihen, että miksi se muutos epäonnistuu, niin on se vertailu. Vertailu on tunnetusti lyhin tie helvettiin. Ei sille tielle kansi lähte. Sen sijaan pitäisi kääntää se katse itseen ja sinne tosi syviin niin kuin kerroksiin omassa persoonassa ja siinä omassa elämänkokemuksessa ja siinä tarinassa, millainen se sun kokonaisuus on, koska kukaan muu ei voi olla just se kuin sinä. Että tavallaan ei kannata ajatella niin kuin liikaa ulospäin, vaan nimenomaan niin kuin mietiskellä rauhassa ja ottaa aikaa tutkia itseä.
Nythän on viime vuosina puhuttu paljon konmarituksesta, että siivotaan asunto niin kuin aivan alkutekijöihin ja kaikesta turhasta tavarasta luovutaan, mutta tässä muutosprosessissa varmaan pitäisi tehdä sellainen mielen konmaritus, eli mitkä asiat mulla vie liikaa tilaa, mitkä on turhia, mitkä kuormittaa mua, mille mä haluan enemmän sitä tilaa antaa.
Ja usein niin kuin, musta tuntuu, että usein niin se, että kirjoittaa asioita paperille on myös aika hyvä tapa jäsentää niitä omia ajatuksia tavallaan, että niin ajatukset pyörii päässä, mutta kun niitä kirjoittaa paperille, että siinä on satoja erilaisia harjoituksia, mitä voi tehdä liittyen omiin unelmiin tai omiin niin kuin päämääriin. Eikä sillä niin kuin välttämättä ole niin väliä, että mikä se tarkkaan ottaen se harjoitus on, mutta niin se mun mielestä isoin inputti siinä on se, että tulee kirjoittaneeksi niitä juttuja paperille, ja sitten näkee ne tavan silmien edessä, että ahaa, tommosia asioita mä tässä tulen kirjoittaneeksi, niin sekin auttaa jo tavan jäsentämään sitä omaa ajattelua ja miettimään, että mitkä on niitä mun omia juttuja.
Mä teen aika usein semmoisen vuosipiirakan, semmoisen niin kuin ympyrän, ja katson, että mitkä on ne isoimmat tärkeät asiat, jotka mä haluan toteuttaa sen vuoden aikana. Ja sitten mä niin kuin väritän niille ikään kuin paloja siitä, että nämä vaatii näin paljon tilaa mun vuodesta. Ja sitten niin kuin lähden sen jälkeen vasta katsoa, että mitä muuta mä voin tehdä. Et esimerkiksi tällä hetkellä mä kirjoitan 3 kirjaa. Se on tosi paljon. Mun täytyy sanoa aivan valtavan monelle asialle ei. Ystävien jopa syntymäpäiville, kaikenlaisille kivoille, joita haluaisi tehdä. Mutta koska mä haluan sitä niin paljon ja se tuo mulle niin suurta iloa, kun mä kirjoitan, niin sitten mä oon valmis tekemään sen. Mutta jos mä en niin kuin, että mun pitää joka päivä miettiä, että onko mä tavoitteessa ja näin. Ja sitten kun mulla on semmoinen syventymisaika, että mä oon 6 viikon tämmöisellä kirjoitustauolla, sen jälkeen alkaa taas aktiivinen niin kuin se tavallisen työn vaihe, niin sitten pitää pystyä myös vaihtamaan niitä erilaisia moodeja siinä omassa vuodessa, jos se on mahdollista, jos tekee sellaista työtä.
Toi on kyllä ihaltavaa kurinalaisuutta, ja siis suunnitelmallisuutta ennen kaikkea.
Niin mun mielestä tuossa niin kuulostaa fiksulta just se, että sä oot tehnyt sen valinnan tavallaan, että ehkä niin se, mikä meitä tavallaan niin rasittaa ja kuluttaa, on tavallaan se, että jos me ei tehdä sitä varsinaista valintaa, että
niin kuin,
tuntuu, että olisi kiva mennä sen synttäreille, olisi kiva kirjoittaa sitä kirjaa, ja kaikki tuntuu kivalta, mutta sitten ei ole tehnyt sitä valintaa, niin sitten niin sit kärsii, koska kuitenkaan kaikkea ei pysty tekemään, sitten jompikumpi juttu jää tekemättä ja sitten harmittaa, on siellä synttäreillä ja harmittaa, kun ei kirjoita, tai kirjoittaa ja harmittaa, kun ei ole synttäreillä. Mutta se paras olisi tavallaan, että oikeasti niin kuin miettii läpi ja niin kuin tekee sen valinnan. Sitten okei, nyt mä oon valinnut, että nyt seuraavan 2 kuukauden aikana mä keskityn tähän, joten mä hyväksyn sen, että asioita jää pois. Niin tavallaan selkeän tavalla se ei harmita samalla tavalla niin kuin ne pois jääneet asiat, kun on niin kuin tietoisesti tehnyt sen valinnan.
Eli ei lapun käyttö. Ei, ei. Mille sanoo ei ja mille sanoo kyllä.
Ja myös sitten niiden negatiivisten tuntemusten hyväksyminen. Eli tämä on nyt ikävää, että mä en pääse niille synttäreille, mutta se pitää hyväksyä.
Ja hyväksyä, että tämä oli mun oma valinta tavallaan, että tein tämän valinnan. Että se ei tavallaan sille, että mun ei ole pakko, niin kuin, että helposti ihminen ajatuu myös se, että mun on pakko kirjoittaa tätä kirjaa, ja sitten vaan harmittaa, kun kirjoittaa sitä kirjaa. Vaikka ei se oikeasti se pakkohan tulee niin omasta itsestä, niin tavallaan niin pitää tiedostaa, että ei mun ole pakko kirjoittaa sitä kirjaa, vaan mä haluan kirjoittaa sitä kirjaa. Ja sekin jo helpottaa tavallaan sitä.
Kyllä.
No kaipaa elämämme sitten muutosta syömisen tai liikkumisen tai ajankäytön suhteen, tai jos halajamme jotakin isompaa elämänmuutosta, niin varmaan tärkeää on osata asettaa itsellensä oikeanlaiset tavoitteet. Miten tässä sitten edetään, että ei aseta vääränlaisia tavoitteita ja homma kaatuu siihen?
No varmaan se lähtee sieltä arvoista, että tarkistaa sen, että se tavoite on niiden arvojen mukainen. Sitten ihan tämmöisiä teknisiä juttuja, että sen pitäisi olla myönteisessä muodossa, aktiivimuodossa, ihan niin kuin tämmöinen yksi lause, missä on presence, että että niin kuin, minkälaista se toiminta on, ja sitten niin kuin katsoa, että millä tavalla sitä mitataan. Eli nämähän on ihan tämmöisiä niin kuin teknisiä asioita. Tosi tärkeää mun mielestä on pohtia, kun palataan vielä siihen mielen konmaritukseen, että mitä minä todellakin suljen pois.
Ja sitten mun tärkeää on myös tämä, että jos se tavoite on joku iso ja kaukainen, niin miettii, että miten se voisi jakaa johonkin niin palasiin, että mikä on niin kuin se juttu, mitä mä voin saavuttaa tässä niin kuin ensi viikolla tai kuukauden päästä. Että vaikka se tavallaan se lopullinen päämäärä olisi ehkä siellä vasta 2 vuoden päästä, niin ei sitä jaksa pelkästään sen voimalla mennä eteenpäin, jos ei siinä välissä ole mitään semmoisia niin kuin välitavoitteita tai välipalkintoja.
Tosi hyvin sanottu, että tavallaan muutoshan on prosessi, ja se prosessi pitäisi niin kuin itselleen tehdä näkyväksi. Eli mitä vaiheita siinä on, minkälaiset välipalkkiot siinä on, minkälaiset sanktiot. Jotkuthan sanoo, että niin kuin ne laittaa itselleen sanktioitakin, että jos mä en saavuta jotain, niin sitten mun täytyy tehdä jotakin ikävää tai jotain näin. Ja sitten niin kuin se tuki, eli vertaistuki on niin kuin aika... niin kuin semmoinen asia, mitä ei tarpeeksi huomioida. Eli voitko sä sitoa jonkun ystävän, joka tarkistaa sitä aina niin kuin vaikka kerran viikossa soittaa sulle, että mites nyt menee, ja sä joudut niin kuin raportoimaan hänelle sitä sun muutoksen etenemistä. Tai että jos sulla on joku ryhmä, jossa sä teet, että tähän perustuu kaikki painohallintaryhmät ja AA:t ja muut, että sulla on niin kuin ryhmän tuki, ja se on tosi, tosi voimakas komponentti, koska siinä alkaa syntyä ryhmämieli, ja sä haluat olla osa sitä mieltä, ja sitä niin kuin yhteisöä, niin sitten sulla alkaakin olla se niin kuin kynnys ikään kuin pettää sen porukan, niin kuin se yhteinen sopimus, niin siellä alkaakin tulla se kipu suuremmaksi sitten sen rikkomisen näkökulmasta. Eli sillä tavalla voi tämmöisiä erilaisia rakenteita luoda oman tavoitteen niin kuin saavuttamisen tueksi.
Niin kuin tuossa sosiaalisesta ympäristöllä hirveän iso vaikutus, että usein sanotaan, että me ollaan tavallaan meidän 10 läheisimmän ihmisen niin kuin summa tietotavat, se mitä me tehdään, mitä me toimitaan. Ja just miettii jotain tosi isompia elämänmuutoksia, jos haluaa vaikka luopua alkoholista, niin onhan se tavallaan silleen, että jos sä menet hengaamaan sen vanhan ryyppyremmin kanssa, ei kukaan pysty sillä tavalla luopumaan, että nyt lopetan juomisen, mutta menen tuossa hengaamaan niiden kanssa, että tuossa ne juo mun ympärillä ja minä tässä en juo. Ja se ei niin kuin, en usko, että kukaan ikinä siinä onnistunut. Mm. Että se vaatii nimenomaan sen sosiaalisen ympäristön vaihdosta, että etsiikin ympärillä yhtäkkiä 10 ihmistä, joilla on kaikilla sama päämäärä kuin mulla, että luopua siitä alkoholista, niin sitten yhtäkkiä se ryhmäpaine ja ryhmän tuki voi auttaa niissä vaikeissa hetkissä, että on se joku tyyppi, jolla voi soittaa sillä vaikealla hetkellä, että nyt tuntuu tosi pahalta. Ja sitten on se joku tyyppi, joka on käynyt sen saman prosessin läpi, joka tietää, miltä susta tuntuu, jonka kanssa pystyy puhumaan siitä. Ja sillä on iso merkitys. Että kyllä niin tuommoisessa uskoisin, että mikä tahansa on isompi muutos, niin jos onnistuu löytää joku toisen tyypin, joka tekee sitä samaa muutosta, käy läpi ja saa siltä tukea, tai joka on käynyt aikaisemmin sen läpi, niin sillä voi olla niin kuin ihan ratkaiseva merkitys siinä onnistumisessa.
Mm. Tähän ryhmän voimaan niin tuli muutama vuosi sitten todistusta myös liikuntaharrastuksen aktivoimisen suhteen, kun Jyväskylän yliopistossa psykologian laitoksella väitteli Anu Kangasniemi, ja hän tuli siihen tulokseen, että kun hän oli siis kohderyhmänä vähän liikkuvat aikuiset ihmiset, jotka toivoivat aktiivisempaa, fyysisesti aktiivisempaa elämää, mutta eivät olleet siihen pystyneet, että nämä elämäntapamuutokset ovat kestäviä, jos ne pohjautuu nimenomaan syvempiin merkityksiin, omiin elämänarvoihin. Mm. Ja hänen tutkimuksessaan testattiin, että miten tällainen arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa, jota tehtiin niin kuin ryhmätyöskentelynä, että miten se vaikuttaa näiden ihmisten muutoksen onnistumiseen. Ja siinä tuli kyllä hyviä tuloksia, että kun ryhmässä pohdittiin, että mitä kukin haluaa sillä muutoksella saavuttaa, minkälaiset ovat tämän ihmisen omat tarpeet ja toiveet ja käsitys oikeasta ja hyvästä elämästä, niin tällä tavalla saatiin näitä ihmisiä sitten ryhmän kautta aktivoitua siihen fyysisesti aktiivisempaan elämäntapamuutokseen. Ja sitten, että jos on hyvin vähän liikkunut aikaisemmin, niin sitten pienetkin muutokset ovat hyviä, jos ne on pysyviä. Mm. Eli sinäkin voi olla, että pitää olla tyytyväinen, että saa pienenkin muutoksen. Kyllä. Mutta tapaatteko te sitten koskaan sellaisia asiakkaita, kun tästä oikeasta tavoitteen muodostuksesta on puhe, niin joiden itselleen asettamat tavoitteet ei selvästi vaikuta oikealta. Että esimerkiksi vaikka ihminen, joka sanoo, että hän haluaa edetä urallaan, mutta tämä hänen tavoitteensa ponnisteleminen selvästi tekee hänelle huonon olon jostain syystä. Mm. Että se ei niin kuin vaikutakaan, että se ei ole oikea. Että hän hakee jotain muutosta, mutta hän selvästi hakee sitä väärästä suunnasta tai väärällä tavalla.
No toi on yksi tyypillistä mun mielestä, että kun meillä on niin kuin, sisällä paine kasvaa, eli tavallaan ollaan sen äärellä, että nyt pitäisi jotain tapahtua, ketsuppipurkki purskahtaa muuten johonkin suuntaan anyway, niin jotenkin niin kuin on niin, että meillä on, en tiedä, jotenkin ihmisluonnolla on taipumus hakea se jostain se se niin kuin, ikään kuin se muutos. Ja mun mielestä niin kuin, hupsuinta ehkä on se, jos etsitään sitä ikään kuin ulkoisesti vaihtamalla asioita. Tässä on kuitenkin se, että joskus sekin voi tuottaa sen sisäisen niin kuin, muutoksen, että kyllä kun on pitkään ollut vaikka kotona sekasta ja sitten kun siellä on siistimpää, niin on yhtäkkiä niin kuin tilaa ajatella, mikä mulle on tärkeää. Se voi toimia myös näin päin. Mutta kuitenkin aika usein me tehdään niin, että me laitetaan talot, urat, miehet, vaimot, perheet, ympäristöt, kaverit vaihtoon ja ajatellaan, että sillä se siitä paranee. Mm, mm. Ei se parane, kun meidän mukana tulee kaikki ne meidän omat ajatukset, jotka on niin kuin ylipäätään ajanut meidät siihen, missä me ollaan. Eli niin kuin jotenkin se semmoinen sisäänpäin kääntyminen ja hetkeksi tosiaan sen tosiasioiden tarkastelu, niin se, on niin, se olisi se lähtökohta.
Niin kuin välillä on se ihmisiä, jotka tavallaan, että niillä on niin kolme tai neljä parisuhdetta kaatunut aina samantyyppisiin konflikteihin. Kyllä. Ja sitten aina, niin kuin, että no nyt kyse on varmaan siitä partnerista tavallaan, että mä oon vaan
taas tuli väärä valinta.
Vaikka voisi ajatella, että ehkä se niin kuin jollain tavalla niiden omassa toiminnassa on jotain, joka aiheuttaa sellaista dynamiikkaa, joka johtaa siihen tietynlaiseen konfliktiin. Sitten.
Juurikin näin. Eli niiden niin kuin tiettyjen alitajuisten tiedostamattomien kuvioiden, joita me toistetaan, niin niiden tunnistaminen, niin sitten me päästään sinne, että me voidaan niitä kielteisiä kaavoja alkaa murtaa tai ainakin tutkia, että mikä se on se triggeri, mikä on se kohta, missä ne aina lähtee menemään sinne jotenkin väärin meidän hyvinvoinnin kannalta.
Jälleen kerran vaatii aika moista rehellisyyttä itsensä suhteen, peiliin katsomista.
Joo, ja sitten ehkä sanoisin tavallaan, että se rehellisyyden, että totta kai se on hyvä tavan reflektointi ja tämmöinen ja asioiden kirjoittaminen, mutta uskon, että yksi juttu, niin kuin tapa, miten oppia tuntemaan itseään, myös ihan vaan niin kuin erilaisten asioiden kokeilu.
Kyllä.
Tavallaan se, että niin kokeilee jotain uusia juttuja, uusia tekemisen muotoja tai hakeutuu tietoisesti jonkun vähän niin kuin erilaiseen sosiaaliseen porukkaan kuin missä on ollut. Ne usein on sellaisia paikkoja, missä kaikkein eniten oppii itsestään, kun on, niin hakeutuu, onkin vähän sellaisessa erilaisessa ympäristössä tai erilaisessa tekemisessä. Et jos mietin tavallaan ihan niin kuin, että milloin mä itse tiedostin, että mä haluan niin kuin ryhtyä tutkijaksi, niin ei se ollut tavallaan sille, että mä lähdin ehkä sitä tutkimusta ja huomasin, että tämä on se mun juttu, vaan se oli se, kun mä lähdin, olin tämmöisessä niin kuin yrityksessä töissä. Mä tein niin kuin mun diplomityötäni tuommoiseen, niin itse asiassa tuonne Nokian yhteiskuntavastuuosastolle aika monta vuotta sitten, niin vain siellä mietin, että olisiko täällä semmoinen niin mun homma, tämmöinen niin yhteiskuntavastuu niin työskentely jossain yrityksessä. Sitten mä huomasin tavallaan, niin kuin, että mulla oli aikaa lukea kaikkia kirjoja siellä siitä tutkimusta varten ja sitä diplomityötä varten. Sitten mulla oli aina tosi hyviä ideoita, mitä mä menin sanomaan mun esimiehelle, että hei, nyt tuli taas tosi makea artikkeli tai kirja, että hei, sun kannattaisi tosikaan todellakin lukea tämä. Sitten oli silleen, että tosi hyvä, kuulostaa tosi hyvältä. Mutta just nyt mulla ei kyllä ole aikaa tuohon hommaan. Sitten meni kuukausi eteenpäin ja taas on se, tosi mielenkiintoinen. Mulla ei nyt on niin kiire, että nyt ei kyllä ehdi. Sitten jossain vaiheessa tiedostin tavallaan, että ei sillä ikinä ole aikaa lukea niitä kirjoja, koska aina siinä työssä on niin paljon sitä operatiivista toimintaa ja semmoista, joka vaatii nykyään nykytulipalojen sammuttamista. Ja me tiedostin, että hetkinen, että en mä ikinä halua olla tuommoisessa roolissa, että mä haluan nimenomaan olla se tyyppi, jolla on aikaa lukea niitä kirjoja, aikaa lukea niitä tutkimuksia. Ja sitten että silloin kirkastui se, että hetkinen, mä opin itsestäni sen, että mä oon lopulta tämmöinen tutkijaluonne, joka haluaa ehtiä lukea niitä kirjoja, olla siellä jossain kellarikirjastossa pölyttyneiden kirjojen ääressä.
Mutta toi edellytti sitä, että sä ikään kuin tarkastelit sitä tilannetta analyyttisesti sen sijaan, että sä olisit vaan niinku hermostunut, että mulla on hankala pomo tai mikä
on tyypillinen reaktio. Missä sä sitten voinut huonosti loppuun.
Niin, että sä teit valinnan.
Ja se pomo oli tosi fiksu tyyppi tavallaan. Se oli silleen, että sillä olisi ollut kapasiteetti todellakin lukea kaikki ne kirjat. Sillä ei vaan ollut aikaa tavallaan.
Ei ketenkään
terveisiä ex-pomolle.
Harvalla on työelämässä tänä päivänä mitään aikaa. Vielä yksi sellainen keino, miten voisi saada lisää tietoa itsestä, on se, että kysyy muilta ihmisiltä. Tämä on hirveän hyvä harjoitus, ja et ota niin kuin 10 ihmistä sun eri niin kuin elämänalueilta ja eri läheisyysasteilta sinuun, ja pyydä heitä niin kuin vaikka laittamaan kolme niin kuin ominaisuutta, jotka heillä ensimmäiseksi sinusta tulee mieleen.
Jos on rehellisiä ystäviä.
No, eiks nyt oo?
Joo. Joo. Tästä oikeasta tavoitteesta, niin sä oot Frank Martala esittänyt tämmöisen hyvän yksinkertaisen testin, että millä voi testata sitä oman tavoitteen sopivuutta juuri itselle. Ja se on kysymys, kuka iloitsee eniten, jos saavutan tavoitteen? Ja vastaus pitää olla.
Niin, minä itse tietyllä tavalla.
Niin, eikä minun partneri tai vanhemmat niin, tai niin. Pomo.
Niin, että kenelle se tavoitteen saavuttaminen kaikkein tärkeintä?
No mitä mieltä tästä tällaisesta varsin yleisestä tavoitteesta, joka näin vuoden alussa ihmisillä on, että aion liikkua enemmän ja syödä vähemmän herkkuja? Onko tämä hyvä tavoite?
Ei se ole, koska siis se on nimenomaan tämmöinen, miten sä mittaat enemmän ja vähemmän.
Niin, että se on liian epämääräinen.
Se on aivan liian epämääräinen. Siinä pitäisi olla selkeä, että liikun 3 kertaa viikossa 1/2 tunnin ajan esimerkiksi. Tai sitten se syöminen, että minulla on säännölliset ruokailurytmit 3 kertaa päivässä tai mitä se on. Ja sitten jos haluaa siihen jonkun painotavoitteen, niin sitten laittaa senkin. Ja milloin se on sitten totta, niin ei liian nopeasti, koska muutos vaatii aikaa. Ja tavoitteen saavuttaminen niin ollen myös. Eli tavallaan tällaiset yksinkertaiset asiat liittyy siihen. Että
plus, että ei kannata olla liian montaa tavoitetta samaan aikaan, niin kuin, että milloin ehkä toinen noista tavan kerralla. Että niin kuin toinen se niin kuin käy sitä 3 kuukautta ja sitten vaihtaa siihen toiseen. Mutta niin kuin, ei, jos tekee 5 isoa elämänmuutosta samaan aikaan, niin yksikään niistä ei mene maaliin, koska se ei, niin kuin, ei ihmille riitä se tahdonvoima tai jaksaminen semmoiseen kaikkeen.
Juurikin iso näin. Juttu. Ja sitten myös ehkä se, että silloin kun aikoo jotain isoa muutosta tehdä, niin pitäisi olla muuten aika hyvissä hengen ja ruumiin voimissa, että koska se muutos sinänsä, yhdenkin muutoksen tekeminen vaatii niin paljon kaistaa, että jos sulla on vaikka joku todella vaikea prosessi meneillään, niin on hyvin epätodennäköistä, että se myönteinen muutos onnistuu siinä.
Ja tässä vielä tässä, että syön vähemmän herkkuja tavoitteessa, niin sehän on negatiivinen, eli vältän jotakin, senhän voisi pistää positiiviseksi, että lisään joka aterialle kasviksia tai jotain tällaista.
Niin, se usein tavallaan, että siitä vanhasta rutiinista on vaikea luopua tavallaan vaan silleen, että silleen kieltäymyksen kautta, että paljon parempi, jos pystyy keksiä jonkun uuden rutiinin tilalle, siis tavallaan yli, jos haluaa vaikka lopettaa tupakan polton, ja sitten on tavallaan se, että sä oot siellä töissä, ja sitten kun tämä yksi tapa rentoutua on se, että sä käyt pitää sen tupakkatauon, niin tavallaan se, että jos sä luovut vaan siitä tupakkatauosta, niin se ei todennäköisesti ole aika ahdistavaa. Sun pitää keksiä joku toinen rentoutumistapa, niin kuin joku toinen, että vaikka kävelet, se, mä tiedän, yksi tyyppi teki silleen, että se otti semmoisen tietyn kävelyreitin, että se kävi tekemään tietyn kävelylenkin silloin, kun oli se hetki, kun olisi aikaisemmin mennyt polttamaan tupakan. Sitten se käveli tavallaan se jonkun tietyn ringin siellä ympäri ja morjesti vähän kavereita siinä matkan varrella ja sitten tuli takaisin. Se oli tavallaan niin uusi rutiini, joka korvasi sen vanhan, joka on paljon helpompi tehdä niin kuin se, että vaan niin luopuu siitä rutiinista.
Kyllä.
Niin, tässä on kysymys oppimisesta, että pois opitaan jostakin ja opetellaan uusi, toiston kautta uusi tapa.
Ja tietysti on se strategisesta tavaa niin kuin sitä tavoitteen saavuttamisesta, että ei pelkästään aseteta itselleen tavoite, vaan mietitään strategisesti, että mikä on niin kuin paras tapa saavuttaa se tavoite, että milloin mä sen homman teen, miten mä se teen, missä mä sen teen ja miten mä niin kuin varaudun noihin kaikkein niin kuin pahimpiin vaaran paikkoihin tai semmoisiin, mitkä on ne tilanteet, missä mä todennäköisimmin tuun retkahtamaan tavallaan siitä tavoitteesta, niin miten mä miettii etukäteen ennen kuin on siinä tilanteessa, että mitkä on ne strategiat siinä tilanteessa, jotta pääsee niistä vaaran paikoista.
Kyllä, eli semmoinen niin kuin ensiapupaketti aina siihen kohtaan niin kuin tavallaan sillä muutospolulla.
Niin. Joo. Puhumme siis muutoksesta, kuuntelette Yle Radio 1. Täällä vierainani ovat muutosvalmentaja Maaretta Tukiainen ja filosofi Frank Martela. No, silloin kun on vatsa täynnä, niin on hyvinkin motivoitunut ajattelemaan vaikkapa nyt painon pudotusta, mutta sitten kun nälkä yllättää, niin sisu loppuu yllättäen siihen paikkaan. Mikä osuus teidän mielestä ihan puhtaalla tahdonvoimalla on muutoksen onnistumisessa?
No, tahdonvoimakin on myös monia asioita, siis että siihen niin kuin sisältyy paitsi se sitoutumiskyky ja niin kuin se tavoiteorientoituminen ja fokuksen ylläpitäminen, pitkäjänteisyys ja näitä, mutta on myös niin kuin tutkittu, niin kuin Frank varmaan pystyy kohta vielä lisää selventämään, että päivässä meillä on tietty määrä sitä tahdonvoimaa ikään kuin olemassa ja jos sitten mietitään, että minkä takia ihminen tekee loppuyöstä usein hyvin typeriä valintoja. Me luetaan uutisista, kuinka joku poliitikko retkahtaa epäilyttävään toimintaan 12 yöllä, kun se on tehnyt koko pitkän päivän, niin ikään kuin sillä ei enää se järki ja voima riitä siihen, että se toimisi vielä sen 5 minuuttia järkevästi sen vuorokauden puolella. Eli tavallaan niin kuin äskeiseen muutoksen onnistumiseen viitaten, niin me tarvitaan sitä sitkosuutta sinne. Että kyllä, totta kai sitä tarvitaan myös.
Niin, on varmasti tilanteet, jos se tahdonvoima on niin kuin se ratkaiseva, mutta niin kuin tavallaan tietyllä tavalla, jos haluaa sen muutoksen saada aikaiseksi, niin mitä vähemmän se on tahdonvoimasta kyse, niin se parempi, että mitä enemmän saa sen tavallaan sen ympäristön esimerkiksi tukemaan sitä sun tavoitetta. Siis tavallaan, että jos mun tavoite on vaikka se, että mä en syö niin kuin jotain donitseja, niin tavallaan se, että jos mun pöydällä on donitsi, niin kuin kun mä istin koko työpäivän läpi, niin se on aika raskasta. Että se on siinä koko ajan, se donitsi tuijottaa mua, että syö mut.
Eikö kilvoittelu ole hyväksi?
Niin tavallaan, se olisi paljon fiksumpaa, että se donitsi olisi jossain kaapissa, josta mun pitäisi hakea se, tai se olisi vielä siellä kaupassa tai jossain muualla. Niin tavallaan se, että mietitään, että miten se niin kuin ympäristö suunniteltaisiin semmoiseksi, että mä tarvitsen mahdollisimman vähän tahdonvoimaa siinä arjessa sen tavoitteen saavuttamiseksi.
Mutta luin tässä kesällä yhden todella hyvän kirjan, sen nimi on The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Emme käännä sitä nyt tässä suoraan suomeksi, mutta siinä oli ihan loistava pointti, että et jos sä haluat jotakin saada aikaiseksi, se edellyttää väistämättä, että sulla on kykyä niin kun keskittää energiaa johonkin tekemiseen, jossain asiassa kehittymiseen, eli myöskin jonkin verran sen kivun, paineen ja muun sietämiseen. Eli koska kärsimystä on joka tapauksessa jonkin verran elämässä, niin ei ole realistista ajatella, että sitä ei ole ollenkaan. Vaan valitse se kärsimys, johon haluat sitoutua, joka tuottaa sulle ehkä eniten iloa. Niin kuin onhan se totta, että eilen jumahti niskat, kun olin kirjoittanut 12 tuntia putkeen, niin meni ihan niin jumimma, että ei tässä ole mitään järkeäkään. Mutta sitten mä ajattelin, että no kyllä mä tätä niin paljon mieluummin teen, kuin että mä olisin tällä hetkellä jotain vaikeaa muutosprosessia vetämässä jossain organisaatiossa, joka ei halua muuttua. Niin mä ajattelin, että no hei, että happy choice.
Sä otit Maretta tuossa esille tämän tahdonvoiman, että sitä ikään kuin on tietty määrä ja sitten se vaan lopahtaa jossain kohtaa päivää tai yötä. Niin tästähän ollaan vähän eri mieltä psykologian kentällä, että onko se tahdonvoima ikään kuin lihas, jota pitää treenata tai se väsähtää, että se on ikään kuin tiimalla se, joka, vai mitä te ajattelette, että onko se joku tietty määrä, voiko sitä treenata vai onko niin, että loppujen lopuksi ihmiset, jotka onnistuu muutoksessa, niin sillä tahdonvoimalla ei päästä kuin johonkin tiettyyn pisteeseen asti.
Toi niin psykologisesti tosiaan on, siitä on vähän niin kuin kiistaa ollut viime vuosina tavallaan, että semmoinen Roy Baumeister-niminen professori on niin siitä tehnyt aikaisemmin paljon sitä tutkimusta siitä, että yhdessä aktiviteetissa käytetty tahdonvoima niin vähentää sitä seuraavassa aktiviteetissa. Yksinen klassinen tutkimus, mikä se teki, oli semmoinen, että tyypit laitettiin huoneensa, jos niille annettiin tavallaan, se huoneessa oli kulho retiisejä ja kulho niin kuin tämmöisiä juuri uudesta nostettuja suklaakeksejä. Puolelle porukassa sanotaan, että saat syödä retiseen niin paljon kuin haluat, mutta älä koske suklaakekseihin. Ja toiselle porukalle sanotaan, että saat syödä suklaakekseen niin paljon kuin haluat, mutta älä koske retiseihin. Ja siinä yllättäen kävi ilmi, että valtaosalla ihmisillä tämä suklaakekseistä kieltäytyminen oli tavallaan raskaampaa, kun siinä juuri uunista tulleena se tuoksu leyhähteli ympäri huonetta. Sitten meni toiseen huoneeseen, jos niitä tehtävä oli tämmöisen käsipuristiminen, puristaminen, semmoinen, mitä käytetään käsilihasten treenaamiseen. Ja sitten katsottiin, että kuinka pitkään jaksaa sitä puristaa. Ja sitten kävi ilmi, että se porukka, joka tavallaan oli tässä edellisessä huoneessa joutunut kieltäytymään siitä suklaakeksien syömisestä, jaksoi tehdä tämmöistä fyysistä aktiviteettia niin kuin vähemmän aikaa kuin se porukka, joka ei joutunut kieltäytymään siitä suklaakekseistä. Se Baumeister ja sen kumppanit on tehnyt niin kuin tämmöisiä satoja tämmöisiä, tämän tyyppisiä tutkimuksia, joissa niin kuin näyttää osoittavaa, että siinä tahdonvoimalla on tämmöinen niin kuin lihasmainen komponentti.
Mutta jos niillä oli vain enemmän verensokeria.
Niin, no. Mutta siis tämä on itse asiassa niin. On, että niinku se verensokerin taso, sitten meidän niinku väsymyksen taso, takana olevan unen määrä, tällaiset asiat vaikuttaa siihen. Totta kai, niin kuin me kaikki tiedämme, meidän suorituskykyyn vaikuttaa aika moni asia. Ja sitten se, että kuinka paljon meillä on jotain henkistä stressiä kuormittamassa meidän ylipäätään meitä elämässä sillä hetkellä. Että nämä kaikki vaikuttaa.
Mutta sitten ehkä mitä viime vuosina on tapahtunut, että on se toiset jutut, jotka ovat sitä mieltä, että ehkä aika paljon kysyä myös meidän omista asenteista ja siitä, että kuinka paljon me uskotaan siihen omaan tahdonvoimaan. Eli tämä on siltikin on näyttöä, että mitä enemmän ihminen uskoo, että mä jaksan ja mun tahdonvoima riittää, ja mitä enemmän ihminen uskoo, että se tahdonvoima on semmoinen, niin kuin, ei ole lihas, vaan semmoinen, joka on jatkuvasti vilässä, niin sitä enemmän ihminen myös jaksaa tehdä asioita. Ja sitten tästä on ollut iso debatti tavallaan, eikä semmoista ehkä voisi sanoa, että mitään yksiselitteistä lopputulosta ei ole vielä tavan tutkimuksessa, että molemmat osapuolet on tehnyt uusia tutkimuksia, joissa ne on pyrkinyt osoittamaan sen oman näkökantansa oikeellisuuden, ja sitä vaan se keskustelu on vielä käynnissä. Mutta kyllä se näyttää, että se konsensus tuntuu olevan tavallaan, että meillä jonkunlainen tämmöinen lihaskomponentti siinä on, mutta myös, mutta samaan aikaan pitää muistaa, että se ei ole pelkästään kyse lihaksesta, vaan myös aika paljon myös meidän asenteesta. Että voisi sanoa, että se on puolet siinä on semmoista lihasta, ja puolet siinä on semmoista asennekysymystä. Ja jossakin tilanteessa tavallaan, että joskus tavallaan kyse on vaan siitä, että me ei vaan jaksa tätä, me ei vaan viitsitä tehdä jotain asiaa, että me luovutetaan vähän liiankin helposti. Mutta on myös tilanteet, jossa tavallaan meidän tahdonvoima voi oikeasti tavallaan, että jos me tarpeeksi pitkään keskittyy, niin sitten tehdään jotain juttua, niin ei me vaan jakseta samalla lailla, että sitten tehdä. Että.
Mä haluaisin tuoda tähän yhden uuden näkökulman, tai me ollaan sitä vähän puhuttu, mutta siis motivaation rakenne. Se, minkälaiset asiat meitä niin kuin pohjimmiltaan motivoi. Niin tästä on olemassa aika paljonkin erilaista tutkimustietoa, ja yksi on sitten tämmöinen niin RMP-profiili, että ajatellaan, että tutkimuksiin perustuen 16 erilaista ikään kuin motivaatiota meillä kaikilla on, ja ne on eri järjestyksessä ja eri vahvuisia meillä kaikilla. Ja on todennäköisempää, että sä onnistut sellaisessa toiminnassa tekemään muutoksen, joka liittyy sun sinne perusmotivaatio niin kuin top-listalle, että mua kiinnostaa tällaiset asiat, nämä asiat motivoi mua. Esimerkiksi, jos sä oot vaikka statusorientoitunut ja sua kiinnostaa ja motivoi se, että sulla on se joku auto tai kiiltävä kello tai mikä se onkaan se sun statukses, niin on todennäköistä, että jos siihen sun tavoitteeseen liittyy tällainen asia, niin sä saavutat sen ehkä todennäköisemmin. Kun taas joku toinen, jolla on niin kuin vaikka idealismi ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus on erittäin voimakas motivaattori, on aika ymmärrettävää, että se ihminen motivoituu tosi paljon siitä, että se saa kirjoittaa, puhua niistä aiheista, se haluaa tehdä sellaista, joka niin kuin lisäisi sitä hyvinvointia tasaisesti kaikille. Eli tavallaan tällaiset, niin kuin sen tunteminen, että mikä mua motivoi ja mikä on niin kuin mulla voimakas ikään kuin sen tahdon ja toiminnan suunta, niin se voi auttaa itse asiassa aika paljon myös ymmärtämään sitä, että missä sitä muutosta voi saada onnistumaan ja tahdonvoimaakin lujasti siihen sitten valjastamaan.
Joo, kyllä mä just itsekin ajattelin, että meillä on niin kaksi juttua. Toinen on tämmöinen ehkä sinne sisäinen motivaatio johonkin tekemiseen, toinen on se tahdonvoima. Sisäinen motivaatio, silloin kun meillä on joku vahva sisäinen motivaatio johonkin tekemiseen, sen tekeminen itsessään vetää niin kuin meitä puoleensa. Että ei me tarvitse käyttää mitään tahdonvoimaa sen asian tekemiseen, koska kyllä se asia vetää meidän puoleensa, että me melkein tarvitsisi tahdonvoimaa, jos me järjettäisiin se tekemättä. Kyllä. Jos on tarpeeksi innoissaan jostain soittamisesta tai jostain liikuntalajista, niin tavallaan sitä niin kuin haluaa tehdä sitä vaikka väkisinkin tavallaan, ja sitä ärsyttää, jos ei pääse sitä tekemään. Sitten se tahdonvoima ehkä enemmän se komponentti, ja sitten kun on niin kuin niitä juttuja, mitkä ei välttämättä vedäkään meitä niin paljon puolensa, ja miten saadaan työnnettyä itseämme tekemään niitä hommia myös. Mm. Ja sitten tietenkin se kysymys, että mikä tämä se tavoite on, niin mitä enemmän sen tavoitteen saa niin kuin kierrettyä sen omien niin kuin niiden motivaatiotekijöiden ympärille, niin sen parempi se on. Että
kyllä. Ja sitten tietysti sekin on viisautta, että osaa siitä, jos sitä tavoitetta saavuttaakseen tarvitsee myös tehdä jotakin sellaista, joka ei itselle ole luontevaa. Niin voiko joku muu tehdä sen? Voiko siihen saada apua jostain? Voiko sitä jollain tavalla sitten, että miten niin kuin sen kanssa? Että sunhan ei kaikkea tarvitse itse tehdä.
Mm. Sitten tästä ehkä just vielä tästä vielä vähän niin kuin hassuisen omakohta esimerkki tästä, just, että miten sitä motivaatiot voi niin kuin lisätä. Että muistan joku tai mulla oli pitkällä mielessä, että mä haluan joku vuosi juosta maratoniin. Mutta sitten tavallaan, että lenkkeily on ikinä ollut se mun niin kuin juttu tavallaan, että mä tykkään paljon enemmän tämmöistä niin kuin joukkueurheilua, selkeästi se, mihin mä olen sisäisesti motivoitunut. Sitä, että kyllä nyt pitää se maratonkin hoissa vaiheessa juosta, niin sitten se mitä mä keksin tavallaan, oli tavallaan niin yksinen, niin mikä lisäsi mun motivaatio, että se, että mä lähdin juoksemaan sitä paljaan jaloin, tai mä lähdin lenkkeilemään paljaan jaloin, koska mä aina tykännyt olla paljaan jaloin, tai aina kesäsin lapsena, mä olin niin koko kesän läpi aina paljaan jaloin, ja aikuisenakin tavallaan niin paljon kuin vaan niin kuin kehtää tälleen sosiaalisten normien puitteissa olla paljaan jaloin. Sitten mä lähdin, että okei, lähdetään lenkkeille paljaan jaloin, niin se tuntui heti paljon niin kuin se veti paljon enemmän puoleensa se ajatus siitä, että menepä juoksemaan tuonne ulos paljaan jaloin, kuin se, että mä olisin mennyt sinne lenkkareiden kanssa. Ja tämmöinen tavallaan aika triviaali sivuseikka siinä kokonaisjutussa, niin se lisäsi huomattavasti se mun, niin sitä sisäistä motivaatiota siihen tekemiseen.
Mutta miksi ihmeessä halusit juosta maratonin, jos et tykkää juoksemisesta?
Siinä piti ehkä vaan niin kuin näyttää itselle, että sen pystyy tekemään. Että se jotenkin tuntuu, että joku vuosi pitää semmoinen tehdä. En tiedä.
Musta oli ihana esimerkki siitä, miten muutoksen voi tuunata itsensä näköiseksi ja oloiseksi. Eli voi sille maratonille treenata paljonkin jaloin. Eli se on musta inspiroivaa, mulle motivoivaa, niin mä teen sen näin. Ja siitähän siinä muutoksessa on myös kysymys, että se on meidän näköinen, meidän arvojen mukainen, meidän motivaatiorakennetta niin kuin hyväksi käyttävä ja optimaalisesti eteenpäin sitä kautta menevä.
Mm. Niin ja vielä tästä tahdonvoimasta, että sehän ei vaan ole jotakin, jota meillä joko on tai ei ole, vaan siis siinähän on kysymys kyvystä tehdä valinnoissa sellaisia valintoja, jotka pohjautuu niin omiin arvoihin tai siihen omaan tavoitteeseen, että joka kerta valitsee sen, että palveleeko tämä nyt sitä mun tavoitetta vai ei. Ja sitten, että jos se tavoite on liian epämääräinen, niin ei siihen mikään määrä tahdonvoimaa sitten riitä, koska ei ole oikein sitä selkeää suuntaa, ei selkeitä valintatilanteita.
Joo, mitä kirkkaampi tavoite, niin sitä helpommin sitä on tavoitella.
Mm. No mitä sitten ajattelette tilanteesta, mikä on varsin monelle varmasti tuttu, että yrittäjä yrittää vaikkapa nyt niitä terveellisimpiä elämäntapoja ja ponnistelee, niin miten pitää motivaatiota yllä sellaisessa alhokossa, että tuntuu, että mikään ei muutu, ei tässä tule mitään tuloksia, ei saa mitään palkintoa siitä ponnistelusta?
Yksi on tietenkin se, että yrittää tehdä sitä itse prosessista mahdollisimman mukavan tavalla, että jollain tavalla saada sitä, että että se palkinto siellä tulevaisuudessa on yksi juttu, mutta miten tehdä siitä prosessista semmoisen, joka tuntuisi silleen, että siinä olisi mahdollisimman vähän sitä kipua ja mahdollisimman paljon semmoista niin kuin miellyttäviä ja itseä palkitsevia elementtejä jo siinä niin kuin itse tekemisessä.
Ja ehkä sitä voisi kuitenkin tarkastella, että mitä kaikkea, onko mä ehkä oppinut jotain muuta tässä prosessissa, että jos tämä tavoite ei ole nyt edennyt, niin onko joku muu tavoite edennyt, ja niin kuin yrittää katsoa sitä niin kuin useammasta eri näkökulmasta, vähän niin kuin ruohonjuuritasolta, nostaa linnun perspektiivi, kysellä kavereilta, että no mitä tämä mun meininki nyt niin kuin on teistä vaikuttanut, ja pyytää apua, tukea, erilaisia vaihtoehtoja, eli tavallaan kyllähän niin kuin semmoinen niin kuin näkökulman vaihtamisen taito on myös äärimmäisen hedelmällistä, melkein missä tahansa asiassa ja tilanteessa sen harjoittaminen.
No meillähän monesti hoetaan tätä, että ole itsellesi arvollinen, tällaista mantraa. Ja mun täytyy sanoa, että mua kyllästyttää toi mantra, koska ainahan sitä voi laiskuudessa rypiessään tätä itselleen hokkia, että joo, mä oon nyt vaan itselleni armollinen. Mutta useinhan se muutos tyssää juuri tähän, että ei olla valmiita menee sinne epämukavuusalueelle ja sietään sitä alun niin kuin kitkaa. Ja sitten vaan hoetaan, että ollaan armollisia. Myös itse kuria ja semmoista ponnistelua, se pitää myös hyväksyä, että sitä tarvitaan. Niin kuin sullakin Maaretta kuvaili tätä sun vuoden kiertoa, että sä oot pistänyt tiukat tavoitteet ja sä katsot, että missä vaiheessa mä oon ja et anna itsesi lepsuilla liikaa.
Mutta joustoa tarvitaan. Et niinku yksi hyvin, mun mielestä osa ihmisistä on liian tavoiteorientoituneita. Ne, on niinku, ne hirttäytyy siihen tavoitteeseen niin kiinni, että ne ei ikään kuin näe niitä vaihtoehtoja, millä voisi eri keinoilla sinne päästä. Ja ne tarvitsisi ehkä just sitä armollisuutta. Sitten on niitä, jotka enemmän niinku on just mukavuusalueella olevia, jotka ei ehkä, joilta puuttuu ehkä sitten sitä tahdonvoimaa, niin he ehkä sitten hyötyisikin siitä enemmän siitä itsensä vähän niin kuin jämäköittämisestä. Et mun mielestä tähän sopii hyvin niin kuin se kuvaus, mitä puhutaan, että hyvä kasvattaja on luja, mutta lämmin. Mm. Eli samaan aikaan itseään kohtaan lujuutta ja sitten lämpöä ja anteeksi antamista, että jos nyt kävi, että en päässyt tällä viikolla siihen kirjoitussivutavoitteeseen, niin ei se mitään ensi viikkoa edessä.
Aivan.
Niin ehkä just tavan sitä niin armollisuus siinä mielessä, että ei välttämättä tuomitse itseään, mutta niin tavan samaan aikaan pitää olla tavan just rehellisyys, tavan, että niin tunnistaa sen, että niin nyt mä en pääse eteen, että nyt mä jätin taas treenin väliin tai nyt jätin tekemättä sen homman, että niin myöskään niin ei katso silleen sormien lävitse sitä omaa saamattomuutta, vaan niin tiedostaa sen ja niin sanoo sen ääneen, että nyt jäi niin hommat tekemättä ja sitten niin lähtee miettimään, että miten voisi sitä tulevaisuudessa pitää huolta, että samaa juttua ei käy. Mm. Että kyllä, ja just tuossa mä ihan samaa Martan kanssa ihan samaa mieltä siitä, että jotkut ihmiset tarvitsee enemmän sitä armoa ja jotkut ihmiset tarvitsee ehkä enemmän sitä niin kuin itsensä niin kuin sitä kuria, että ihminen voi ottaa vaan mennä molemmissa tavoin niin liian pitkälle tavalla, että se keskitie on, tavallaan löytyy siitä jostain välistä.
Niin keskitie ja myös se joustavuus, että mitä enemmän meillä on vaihtoehtoja, erilaisia toimintavaihtoehtoja, niin sen paremmin me todennäköisesti joku ratkaisu löydetään ja se on jotenkin, niin kuin musta tuntuu, että me ollaan välillä niin mustavalkoisia, että sen takia me mennään mönkään. Mutta mitä joustavampia me ollaan, niin sitä helpommin löytyy aina vaihtoehtokin.
Ja sanoilla on valtava voima, että on ihan eri asia sanoa itsellensä, että minä järjestän ajankäyttöni uudestaan, kuin että minä yritän järjestää, mä kokeilen tätä.
Kyllä.
Tai että joo, että mä oon luuseri, ettei tästä kuitenkaan mitään tule, vaan tai että sanooko, että kyllä mä pystyn tähän, että musta on potentiaalia.
Tästä Star Warsissa tämä Yoda totesi, että do or do not, there is no try. Eli tavallaan tee tai älä tee, ei ole mitään yrittämistä. Niin mun mielestä se on aika hyvä periaate, että tekee sen päätöksen niin kuin tosissaan. Että jos lähtee jotain tavoitteleen, niin päättää tavoittelee sitä tosissaan, eikä vaan silleen, niin kuin melkein tavoittelee tai vähän tavoittelee, vaan sitten kun on se päätös tehty, niin sitten laitetaan niin kuin all in siihen hommaan.
No sä oot Maaretta tutkinut menestyviä naisjohtajia muun muassa, niin ootko tullut siihen tulokseen, että muutoksen onnistuminen ja tavoitteissa onnistuminen olisi joillekin persoonallisuustyypeille jotenkin helpompaa kuin toisille?
No ensinnäkin pitää sanoa, että mä en ole psykologi, että en osaa tästä persoonallisuustyypityksestä sikäli sanoa. Kuitenkin on niin, että niin sanottu koulupsykologia uskoo enemmän niin kuin pysyviin persoonallisuuden piirteisiin, puhutaan Big Five-määrityksistä ja muista. Ja sitten taas positiivisen psykologian puolella on aika paljon haastettu tätä ajatusta, että meillä olisi fiksatut ikään kuin persoonapiirteet, vaan että meillä on kyvykkyyttä muuntua ainakin jossain määrin. Eli että sen sijaan, että mä ajattelen, että no, mä oon täällä ne jumi, ei pysty muuttuu, vai että mulla on dynaaminen kyvykkyys niin kun, mennä kohti muutosta ja asioita, joita haluan. Kuitenkin varmasti on myös niin, että siinä huippunaisia kirjassa, joka Jaana Villasen kanssa kirjoitettiin, niin siinä me, kun tutkittiin näitä menestyneitä naisia, niin siellä tuli tiettyjä komponentteja esiin, että joita heillä oli yhteneväisiä, ja ne ei kaikki olleet heidän persoonallisuuspiirteitä, vaan esimerkiksi isän tuki oli ollut hyvin merkittävässä roolissa heillä kaikilla. Sitten siellä oli aika paljon, ihmiset oli kehittäneet myös omia esimerkiksi viestintätaitoja ja varmaan moni nainen tunnistaa sen, että jos ei kokouksessa saakaan sitä omaa niin kuin ääntään kuuluviin, niin ihan sitä voi treenata, että opettelee sitten vaan puhumaan ja sanomaan ja perustelemaan. Ja niin kuin argumentoinnin kyky oli yksi tällainen. Toki sitten voidaan puhua siitä, että pystytkö vaikka taiteessa tai tieteessä, pystytkö sä näkemään jonkun asian mahdolliseksi, ja niin kuin ikään kuin visuaalisesti tai millä tavalla sä hahmotatkaan sen, ja sitten kertoa se muille niin, että se olisi niillekin ymmärrettävä. Eli tavallaan tämmöinen niin kuin suostuttelu ja myöskin niin kuin visiointitaito, niin tällaisia asioita tuli sieltä esille. Ei niinkään ehkä persona niin kuin piirre, että siellä oli sekä introvertteja että ekstrovertteja, siellä oli hyvin erilaisista asioista motivoituvia ihmisiä ulkoisesti ja sisäisesti ja niin poispäin. Eli siinä mielessä ei voi sanoa mitään yhtä kaavaa.
Niin. Ei voi siihen vedota, että kun mä nyt on tällainen persoonallisuustyyppi, niin ei mulla onnistu tähän muutos, vaan kaikki taidot on opeteltavissa.
Kyllä. Niin, tietenkin se itsetuntemuksen merkitys on suuri tavalla, että ihmiset on erilaisia, mutta kun pitää enemmän sä tunnet sen oman persoonallisuuspiirteet, niin sä paremmin pystyt myös miettimään, että mitkä on niitä sulle ominaisia sudenkuoppia. Jollakin tyypillä voi olla vaikea aloittaa uusia juttuja, että se on vähän sellainen konservatiivinen haluaa pysyä siinä tutussa ja turvallisessa, niin semmoinen ihminen tarvitsee siinä alkuun sitä sysäystä, että tarvitsee ehkä joku kaverin tukea, että pääsee liikkeelle. Sitten taas toinen tyyppi, ehkä semmoinen, joka innostuu helposti kokeilemaan kaikkea uutta, mutta kaikki lopahtaa sitten tavallaan kahden viikon jälkeen, niin semmoinen tyyppi taas tarvitsee siinä kohdassa enemmän sitä tukea tavallaan, että miten pääsee siitä kohdasta irti, kun se homma, se alkuinnostus lopahtaa. Niin tavallaan että silleen, että se, en mä usko, että on mitään että tietty persoonallista piirre, olisi helpompi tehdä muutoksia kuin toinen, vaan enemmänkin, että eri ihmisillä on ne eri sudenkuopat siinä matkan varrella, ja mitä paremmin ne tuntee, niin sitä paremmin pystyy miettimään, että miten niihin sitten varautuu, ja miten saa just siihen kohtaan sitä tarvitsemaansa tukea.
Kyllä, ja vielä kompaten tuohon kirjaan, että siellä siis kaikki nämä naiset oli aika paljon harjoittaneet itse tutkiskelua ja itsensä kehittämistä, eli tavallaan tämmöinen kehitysoptimistinen niin kuin asenne oli kyllä kaikilla. Että se on niin kuin sanottava. Ja myös semmoinen, että heillä oli, aika moni oli käynyt myös läpi jonkun ison kriisin. Eli tavallaan sitten se potentiaalinen shokki-efekti, josta sä saatat saada sen ponnen siihen muutokseen. Eli en mä tiedä, mä oon vähän miettinyt, että onko niin, että meillä on vaan kaksi tapaa niin kuin muuttua. Toinen on shokki ja toinen on sitten ne stepit, ne pienet askeleet. Ja suurin osa meistä muuttuu shokin kautta.
No mitä pitäisi sitten ajatella onnistumisesta muutoksessa, että koska voi sanoa, että nyt mä oon onnistunut ja tavoite on saavutettu, kun elämä on kuitenkin jatkuva prosessi ja aina voisi kuitenkin asiat olla vieläkin paremmin.
Ehkä se mittari on kuitenkin sitten se ihminen itse, niin, että mitä on se on itselleen tavoitteeksi asettanut ja miten se on itse tyytyväinen ja voi hyvin.
Mutta kun monesti esimerkiksi jotain naisten lehtijuttuja lukee näistä tämmöisistä elämäntaparemonteista, niin se on joko, tai yleensähän ne on aina onnistumistarinoita, että ei koskaan kuule sellaisista, että no tämä nyt ei mennyt niin kuin Strömsössä eikä tullut yhtään mitään tästä.
Ja sitä varmaan paljon myös niin kuin melkein onnistumisia, että niin asetti tavoitteeksi joku tietyn jutun ja pääsi niin kuin, tulevaan, niin kuin 70% matkasta pääsi, mutta ihan sinne loppuun asti päässä, niin on sekin tavallaan jo niin kuin sitten monta askelta parempaan suuntaan. Niin.
On kyllä, mutta mä oon samaa mieltä tuosta, että tämä niin kuin mokakulttuurin niin kuin merkitys pitäisi nostaa ihan uudestaan niin kuin, ikään kuin uudenlaiseen tarkasteluun, koska virheistähän me opitaan. Ollaanko me ikinä opittu siitä jotain erityisen paljon, jos hirveän hyvin menestyy? Ennemminkin ainakin omassa elämässäni niin on ollut juuri niitä kohtia, missä on tapahtunut jotakin katastrofaalista. Ja sitten kuitenkin niin, että ne on yleensä niitä suurimpia lahjoja. Sitten niin kuin vähän ajan päästä
niin,
tarkasteltuna.
Katsoa myöhemmin. Niin. Joo. Niin.
Ja usein tavallaan sitten ehkä on harha myös, että kun me katsotaan muita ihmisiä, me usein me nähdään vaan ne onnistumiset tavallaan. Niistä ihmiset julistaa sosiaalisessa mediassa, mutta ei ne välttämättä niissä epäonnistumista mainitse siellä sosiaalisessa mediassa. Että niin. Kun itse on tuossa tutkimusalalla tavallaan mukana, niin siellä esimerkiksi kun apurahat on tavallaan semmoinen, että ihmiset hakee apurahoja. Sitten kun ne saa apurahan, niin sitten julistaa, että hei, nyt mä sain tämän koneen säätiön apurahan tai kulttuurirahaston apurahan. Sitten me ei koskaan nähdä, että toi näyttää tosi menestyvältä tutkijalta, mutta me ei ikinä nähdä, että on niitä 10 apurahaa, mitä se ei siinä matkan varrella saanut, mitä se haki, mihin se panosti sen hakemukseen, mutta jotka on vaan mennyt läpi tavallaan, että se semmoinen, niin avoimuus siinä, että kuinka paljon siinä matkan varrella on niitä epäonnistumisia, että jotkut tutkijat on tehnyt viimekään tämmöisiä niin epäonnistumis-CV:itä, että mitä kaikkea, että ei pelkästään...
Hain näitä, niin, en saanut ihan
näitä aporoja en saanut, näihin lehtiin lähetin artikkelin ja ne hylkäsi mun lehteni, niin, ja ne listat on pitkiä, ja se on niin kuin lohduttavaa tälleen nuoren tutkijan näkökulmasta nähdä tavaa, että okei, että toikin huipputyyppi, jolla on noin paljon kaikkia huippujuttuja, niin lopulta sielläkin on niin epäonnistunut noin ja noin monta kertaa siinä matkan varrella.
Mutta toi on loistava tapa tehdä näkyväksi se työ, jota sen menestyksen eteen on tehty. Ja tämä on niin kuin myös yksi tapa niin kuin pysyä tyytyväisenä siinäkin tilanteessa, jossa joku asia näennäisesti ei mene maaliin. Koska siis kuitenkin se työ, mikä me tehdään, sehän sen tuottaa sen menestyksen lopulta. Ja jos me ei itse ikään kuin nähdä sitä sillä arvoa muulloin kuin silloin, kun se maali tulee, niin eihän meidän elämässä oikein mitään mieltä. Koska osa tutkijan elämää on tehdä apurahahakemuksia, se on keskeinen osa sitä.
Joo, kyllä elämässä kannattaa oppia rakastaa sitä prosessia, koska tämä on se lopullinen maali, niin ei se ole välttämättä kaikkein paras juttu.
Filosofi Frank Martela ja Maaretta Tukiainen, niin jos ajatellaan sitä, että elämänmuutoksen tarve lähtee usein unelmoinnista, on joku haave tai unelma, ja nyt on viime aikoina paljon ilmestynyt unelmakarttakirjoja ja sellaisia muita oppaita, jotka avittavat tässä haaveen toteuttamisesta, niin miksi aina pitäisi olla niitä unelmia ja haaveita? Tuleeko siinä myös sellainen onnellisuusharha tai ansa, että koskaan ei voi olla nyt tyytyväinen, vaan aina pitäisi tavoitella jotain seuraavaa astetta?
No mun mielestä ei pidä tavoitella yhtään mitään. Ja samaan aikaan kuitenkin niin, että jos ihmisellä ei ole toivoa mitään tulevaa kohti, niin useimmiten silloin hän saattaa olla jonkinasteisesti masentunut. Tai sitten hän kieltää itseltään jotakin, niin kuin että minä en voi edes tavoitella sellaista, tai ei kannata, tai että se on niin kuin tämmöinen ikään kuin defenssimekanismi.
Eteenpäin on eläväisen mieli.
Mutta on se totta ehkä, että nykykulttuurissa välillä on tavallaan semmoinen, että ei saa olla onnellinen ennen kuin on saavuttanut tämän ja tämän ja tämän jutun, että joka voi aiheuttaa semmoista tyytymättömyyttä nykytilaa, joka ei välttämättä ole millään tavalla hirveän järkevä asia. Et siinä mielessä vaan välillä olisi ihan hyvä ymmärtää, että aina se tavallaan se elämä ei tarvitse olla tavallaan just semmoista kuin jonkun julkiksen elämä ennen kuin se voi olla onnellista, vaan sitä voi olla hyvinkin tyytyväinen onnellinen just siinä nykyisessä elämäntilanteessa.
Ja toi oli niin hyvin sanottu, mun mielestä ehkä se suurin elämänmuutos onkin siinä, että näkisi, että mikä tässä on hyvin ja miten mä voin elää niin kuin sovussa tämän elämän kanssa, jos mä oon tämän elämän niin kuin itselleni valinnut. Ja sitä kautta se iso muutos voi tapahtuukin niin kuin sisäisesti ja näennäisesti, ulkoista muutosta ei tapahdu ollenkaan.
No itsensä palkitseminen sitten siinä, että on päässyt tavoitteeseen eteenpäin, niin se on varmaan myös tärkeää. Miten te itse palkitsette itsenne, jos joku projekti on mennyt maaliin tavoitteiden mukaisesti?
No mä pidin juhlat, kun kirja oli toisiksi myydyin tietokirja lokakuussa, niin mä pidin juhlat ja kutsuin 100 ihmistä sinne.
Mitenhän palkitse? No ehkä joskus iltapäivällä tästä ottaa jotain karkkia, kun saa vastattua sähköposteihin. Tai siis ehkä just niin, että jos miettii itse sitä omaa työpäivää, niin se kirjoittaminen on niin se, mistä tykkää eniten, ei sitä tarvitse hirveästi palkita. Mutta tavallaan sitten, kun iltapäivällä tulee niin niitä kaikkea semmoista muuta, semmoista pitää vastata sähköposteihin ja sun muuta hommasta, niin niissä tavallaan usein ehkä tarvitsee silleen, että okei, nyt mä niin yksi on ehkä semmoinen, että ottaa sen tietyn ajan, siis tavallaan, että jos sanotaan, että mulla on niin kuin ehkä niin kuin jo, että inboxissa on 50 sähköpostia ja se tuntuu niin kuin mahdottomat urakat lähtee niitä kaikkiin vastaamaan, niin se laittaa itselleen, että okei, nyt mä vastaan sähköpostiin seuraavan puolen tunnin ajan, ja sitten mä pidän tauon ja syön tämän pätkiksen. Niin sitten okei, sit sä pystyt niin kuin puoli tuntia tekemään intensiivisesti keskittyä siihen hommaan, sitten se puoli tuntia ohi, sitten sä otat sen tauon, avaat sen pätkiksen, ja sitten se maistuu paljon paremmalta, kuin se olisi maistunut sitten puoli tuntia aikaisemmin.
Kyllä.
Että se voi olla tosi pieniinkin juttu, että...
Niin, ja sitten kun on saanut sen luvun, joka on ajatellut, että mä saan 3 lukua tänään kirjoitettu, mä laitan pukin siihen kohtaan, että se on nyt valmis. Niin se on mulle palkinto. Mä tiedän, että mä oon siinä aikataulussa ja se riittää.
Sä pidät näitä to-do-listoja.
Silloin kun sitä maratonin treenasin, niin mulla oli sellainen kalenteri seinällä, johon mä olin merkannut kaikki lenkit. Ja sitten kyllä se palkinto oli ihan pelkästään se, että kun sitten tuli lenkiltä pois, niin merkkasi sen raksin, niin kuin vihreällä kynällä raksin siihen kohtaan, että suoritettu.
Rastiruut.
Niin.
Frank Martela ja Maaretta Tukiainen, kiitoksia, kun tulitte Yle Radio yhteen. Ja tiivistelmänä varmaan se, että itsetuntemus on hyvästä, se on, muutos ei onnistu, ellei tunne itseänsä ja niitä mahdollisia karikoita ja osaa niitä ennakoida. Onnea kaikille, jotka muutosta tänä vuonna tavoittelevat. Hyvää päivänjatkoa, hyvät kuuntelijat.